إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mi smo prošloga puta govorili o propisima hadža i zaustavili smo se ili završili smo sa telbijom. Kazali smo šta je to telbija, kakvoća telbije, kada se izgovara, kada se prestaje izgovarati i tako dalje. I kada smo zadnji put govorili o nijetu, spominjali smo da se nije donosi sa srcem i da je mjesto nijeta u srcu, a da se ne izgovara jezikom. No međutim, neka braća su nam govorila da kada su išli na hadž, da su i njihovi vodiči naređivali da izgovaraju nijet riječima. Kažemo, ovo je poznato kod velikog dijela fakiha, kod velikog dijela islamskih učenjaka i pravnika, da je legitimno izgovarati nijet riječima na hadžu. Naročito na hadžu. U drugim ibadetima ne, ali na hadžu da je to legitiman postupak i da je to lijepo da se izgovori. Ja ću vam pročitati šta kaže šejhul Islam Ibn Tejmije po pitanju izgovaranja nijeta riječima. Kada je pitan o tome, kaže rahimehullahu ta'ala: Alhamdulillah, nijetu tahareti min wudu'in wa guslin wa tayammumin wa salati wa siyami wa l-hajji wa zakati wa l-kefarati wa gajri zalike min al-ibadati la teftakiru ila nutqi l-lisan bittifaqi aimati l-islam belin nijetu mahalluha l-qalb duna l-lisan bittifaqihim. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala u svojim fetvama u 22. tomu na 140. stranici: hvala Allahu, nijet tahareta od abdesta i gusula i tejemuma i za namaz i za post i za hadž i za zekjat i za iskupine i druge ibadete nije potreban izgovor jezikom za te nijete. Po konsensusu islamskih učenjaka nije znači obavezno izgovarati te nijete jezikom, već nijet se donosi srcem, a ne jezikom, po konsensusu islamskih pravnika. فَلَوْ لَفَظَ بِلِسَانِهِ غَلَطًا بِخِلَافِ مَا نَوَى فِي قَلْبِهِ كَانَ الْاِعْتِبَارُ بِمَا نَوَى لَا بِمَا لَفَظَ. Pa kaže dalje šejhul Islam Ibn Tejmije: a kada bi čovjek izgovorio nijet jezikom pogrešno i suprotno onome što je u srcu, bila bi, kaže, pouka i gledalo bi se ono što je u srcu, a ne ono što je na jeziku i ono što je izgovorio jezikom. Dakle, jasno vidimo iz ove riječi da šejhul Islam Ibn Tejmije smatra da se nijet za sve ibadete, pa i za hadž, ne izgovara, znači, jezikom, već se donosi u srcu. Na drugom mjestu u svojim fetvama, u 26. tomu, na 59. stranici kaže: بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. Kaže, kada čovjek učini telbiju želeći time kasidan ili hram, znači nijeteći ihrame, njegovi ihrami su zanijećeni i tako, znači, ulazi u obrede po konsensusu islamskih učenjaka. I ne treba ništa da izgovara svojim jezikom prije telbije. Ništa. Znači, telbija je ta koja se izgovara na glas, a ništa drugo se ne izgovara na glas, kako kaže šejh Islam Ibn Tejmije, jel? I onda kaže dalje, rahimehullahu ta'ala, ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازع هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. No, međutim, kaže, spore se islamski učenjaci, da li je pohvalno da se to izgovori jezikom? Da li je pohvalno? Kao što kaže što se spore po pitanju izgovora nijeta za namaz. وَالصَّوَابُ المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك. فكاجه دليل الشيخ الإسلام ابن تيمية والصواب المقطوع به إسبرامنو كاتيغوريتشكي ono što tvrdi الشيخ الإسلام ابن تيمية ušta nema sumnje jeste da to nije mustahab i da to nije pohvalno činiti jezikom jer poslanik صلى الله عليه وسلم nije došao sa takvim postupkom. Nije tako nešto poučio ovaj ummet, alejhi salatu vesselam. Dakle, vidimo iz ove riječi da šejhul islam Ibn Tejmije smatra da nije pohvalno izgovoriti nijet riječima. Ne na hađu, niti u drugim ibadetima. Kada je govorio šejhul islam Ibn Tejmije o telbi na narednoj stranici, znači u 26. tomu na 60. stranici, kaže, nakon što je spomenuo telbiju, kaže فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين اتكلم به في ابتداء الحج والعمره. Ovo je, kaže, ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio legitimnim svome ummetu na hadžu i na umri. Da se izgovara, znači telbija, ona da se izgovara povrišenim glasom na početku, kada se ulazi, znači, u hađske obrede, na hađi na umru, samo to nije drugo, znači nema ništa drugo što se izgovara jezikom osim telbije. Kaže poznati hanefijski pravnik Ibnul Hammam u svome dijelu Šerhu Fethel Kadir, a ovo je jedno od najpoznatijih hanefijskih fikskih dijela od ovoga islamskog učenjaka koji je umro 681. hidžreske godine, kada je spominjao hadž i kada je spominjao nijet vezan za hadž, kazao je: lijepo je čovjeku da donese nijet i jezikom, pohvalno je ako nije dovoljno jak njegov nijet u srcu. Znači, nema ona odlučnost u srcu, nije dovoljno jaka, pa joj treba neka potpora, pa kaže, lijepo je da se donese i nijet sa jezikom. No, međutim, kaže, ako je dovoljno jak nijet u srcu, onda nema potrebe da se donosi nijet sa jezikom. I nakon toga što je to spomenuo, kaže: وَلَمْ نَعْلَمْ أَرْوَاتَ لِنُسُكِهِ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ فَصْلًا فَصْلًا قَطُّ رَوَى وَاحِدٌ مِّنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَهُ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ يَقُولْ نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَلَا الْحَجِّ. Nakon što je rekao da ako čovjek ima dovoljno jak nijet i odlučan nijet, odlučnu namjeru srcem, da nema i da nema potrebe i da ne treba izgovarati nijet sa jezikom, rekao je: i ne znamo prenosioce koji nam prenose obrede poslanika sallallahu alejhi ve selleme paslen paslen, dio po dio, znači jedan po jedan obred, nikada ni jednoga od njih da je rekao kako je čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da izgovara nevojitul umrete walel hađ. Nije tim umru i nije tim hađ, tako dalje. Riječi hanefijskog pravnika Ibnul Hammama u dijelu Šerhu Fethel Kadir, u kojima jasno kaže da nije preneseno od poslanika sallallahu alaihi wa sallame da je izgovarao nevojitu el umrete wal hađ, da je izgovarao, znači da nije ti umru ili hađ. I to zaista nigdje nije preneseno u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaže Sejid Sadiq u svome poznatom dijelu Fikhu Sunne u prvom tomu na 480. stranici, kada je govorio o ihramima, pa je spomenuo nijet, وَكَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى حَقِيكَةِ النِّيَّةِ وَأَنَّ مَحَلَّهَ الْقَلْبِ. I kaže, mi smo prethodno govorili o nijetu i o propisima nijeta i spomenuli smo da se nijet donosi u srcu. Znači, kako za hađ, tako i za druge, tako i za druge obrede. Poznati hanefijski pravnik Ibn Nuđejm kaže u svome dijelu El Bahru Ra'iq u drugom tomu na 346. stranici. فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات. كاجي أواي حنفيسكي فراميك رحمه الله تعالى. فالحاصل زاكيوشك دا يزغوارانية نية ريشما أبچنيتو نغتاريا في جميع العبادات أسلم عبادتما أسلم أبردو سلولما je bidat po Ibnu Nuđejmu izgovarati nijet riječima. Ove riječi Ibnu Nuđejma prenio je drugi hanefijski učenjak Ibnu Abidin u svome dijelu Hašijetu Ibnu Abidin u trećem tomu na 560. stranici, kaže, no međutim postoje ipak neki argumenti koji ukazuju da se može nijet izgovoriti riječima. Da se ipak može, znači, nijet izgovarati riječima. Koji su to argumenti? Koji su to argumenti kojim dokazuju ovi islamski učenjaci da se može izgovarati nijet riječima? Prvi argument je hadis koga bilježi imam Buharija u kome Enes ibn Malik kaže, klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Medini podne 4 rekiata i ikindiju 2 rekiata na Zulhulejfi. وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا. Pa sam ih, kaže, čuo kako gromkim i povišenim glasom izgovaraju ih. Kako izgovaraju njih dvoje gromkim i povišenim glasom. Šta znači ovaj hadis? Šta znači izgovaraju njih dvoje povišenim glasom? Ibn Hajar el-Askalani u svome dijelu Fethul Bari, komentar Buharinog sahiha, kaže, ej bil hađi on umra. To jeste, izgovaraju njih dvoje povišenim glasom, gromkim glasom, hađ i umru. Znači spominju hađ i umru. I ovo je također došlo u hadisu, također od Enesa ibn Malika, koga bliži Ibn Hibban u svome sahihu i koji ispunjava uvjete Buharije i Muslima, u kome Enes ibn Malik kaže, وَسَمِيَتُهُمْ يَسْرُهُونَ بِهِمَا جَنِيعًا الْحَجِ وَلْعُمْرَ. I čuo sam ih kako gromkim glasom, povišenim glasom izgovaraju ih hađ i umru. Pa spominju, znači, hađ i umru. Kako su to poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi ashabi izgovarali povišenim glasom hađ i umru? Šta su oni to govorili? I to nam je došlo u hadisu koga bilježi Ibn Hibban i Hakim i koga vjerodostojnim smatra imam Hakim, Zehebi i Šejh Albani, u kome se navodi ponovo od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, lebejke bi hađetin wa umretin man. Lebejke bi hađetin wa umretin man. Odazivam ti se sa hađom i umrom man skupa. Kao što je došlo u prvom slučaju, jasruhune bihima, sa njima dvoma, jeli dženijan skupa, i ovdje je došlo, odazivam ti se na hađ i na umru skupa. Pa je ovdje rekao lebejke. Znači, lebejke znači telbija. To je, je li telbija od tog glagola potekla. Lebejke, pa ti se odazivam. Pa ne može se ova riječ koristiti kao nijet. Jer je to telbija. To je odazivanje, telbija koja je legitimna po konsensusu islamskih učenjaka. Kaže šeho l'Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 26. tomu na 59. stranici, وَكَانَ يَكُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. I kaže, govorio je, poslanik s.a.v., jeli,
u svojoj telbi odazivam ti se na umru i hađ. Pa je znači šehol islam Ibn Tejmije iz ovih riječi razumio da se radi o telbi. Kaže, kjane je kul, wa kjane je kulu fi telbijetihi. Poslanik s.a.v. je govorio u svojoj telbi, pa je spomenuo ovo što je poslanik s.a.v. govorio ili izgovarao, ili smisao toga. Pa je znači razumio da se tu radi o telbi, a ne da se radi o nijetu. Ibn Battal, poznati komentator Buharinog sahiha, kada je govorio o ome hadisu, koga prenosi Enes, o samijetuhum jasuhune bihima džemijan, i čuo sam ih kako ih izgovaraju povišenim glasom, gromkim glasom, kada je govorio u svome znači komentaru na Buharin sahiji u četvrtom tomu, na 220. i 221. stranici, spominje i cijelo vrijeme govori o telbiji. Nigdje nije spomenuo nijeta. Nigdje nije spomenuo nijeta. Znači, Ibn Battal, poznati komentator Buharinog sahiha, i to je jedan od najstarijih komentara Buharinog sahiha, razumio iz ovoga hadisa da se radi o telbi, a nije razumio da se radi o nijetu. Pa bi, znači, ovaj hadis ukazivao na telbiju, a ne bi ukazivao na nijet. Isto je ovo razumio i imam Bedruddin el-Ajni u svome dijelu, Umdetul Qari, u 9. tomu, na 170. i 171. stranici, kada je spomenuo ove riječi Enesa ibn Malika, o samijetuhum jasrohune bihima džemijan, i čuo sam ih kako ih povišenim glasom izgovaraju, cijelo vrijeme govori o telbiji i kako je propisano i legitimno da se telbija izgovara povišenim glasom. A nigdje ne spominje nijet. Pa znači islamski učenjaci neminovno iz ovih hadisa razumijevaju da se oni odnose na telbiju, a da se ne odnose na nijet. A sigurno da je razlika između nijeta i telbije. Ovo također potvrđuje i četvrta predaja i četvrta verzija od Enesa ibn Malika ponovo, kako bilježi ima Buhari u svome sahihu, u kojoj kaže lebba bihima džemija, pa je donosio telbiju sa njima dvoma, sa njima svima skupa. Pa je donosio telbiju, lebba, telbija, jeli. Opet izgovaraju telbiju. Pa ova predaja pojašnjava prethodne predaje da se radi o lebba, izgovaranje telbije, a da se ne radi nikako o čemu? O nijetu. I bitno je ovdje naglasiti da su ove sve predaje došle od Enesa ibn Malika. Od Enesa ibn Malika. Pa jedna pojašnjava drugu. Jedna verzija znači pojašnjava drugu. Vidimo dakle da ovaj hadis ne može koristiti kao validan argument za izgovaranje nijeta na glas. Već da se ovdje znači radi samo o telbiji. Drugi dokaz koga koriste ovi islamski učenjaci jesu riječi Aisha radijallahu ta'ala anha, kako bilježe imam Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama, da je kazala u opisu hađa poslanika sallallahu alaihi wasallam, fe minna men ehelle bi umretin wa minna men ehelle bi hađetin. Kaže, pa je bilo od nas onih koji su učinili ehelle i hlal za umru, a neki su učinili hlal za hađ. I ovo se spominje isto tako značenje ovoga hadisa, i smisao se spominje u predaji Ibn Abbasa, koji bilježe Buhari i Muslim, ehelle nebiju sallallahu alaihi sallam, da je učinio poslanik sallallahu alaihi sallam ihlal jel na hađu. I slično ome se prenosi od Džabira Ibn Omera, kako bilježe ponovo Buhari i Muslim u svojim hadijskim zbirkama. Znači, došlo je u najvjerodostojnijim hadisima da se spominje ehelle. Ovdje je nastao spor i razilaženje među islamskim učenjacima šta znači riječ ehelle. Ehelle juhillu ihlalen, šta je značenje te riječi. Kaže imam el-Taberi u svome tefsiru, imam el-Kurtubi u svome tefsiru, i šehhul islam Ibn Tejmije u svojim fetvama, i imam el-Ajni u svome dijelu Umdetul Qari, imam el-Šaukjani u svome dijelu Nailul Autar, imam el-Sana'ani u svome dijelu Subulus Salam, i Ali Qari u svome dijelu Merkatul Mefatih, da je značenje riječi ehelle, općenito to znači podizanje glasa. Da je helle znači podizanje glasa. A u El Kamusul Muhit, poznati riječnik arapskog jezika, stoji u ehelle mulebbi, i učinio je hlal, taj koji čini telbiju, kaže digao je glas sa svojom telbijom. Pa je znači ehelle dizati glas. Kažu neki islamski učenjaci, ovdje je helle, znači nijetiti ihrame. Donijeti nijet za ihram. Pa je poslanik s.a.v. donio nijet za ihram i dizao svoj glas pri tome. Pa tako, znači, kažu donio je nijet, jeli ehelle, donio je nijet, a potom je digao svoj glas, kako Enes kaže da je čuo i kako izgovorio to gromkim, kako izgovorio to gromkim glasom. No međutim, ispravno je da ehelle znači dizanje glasa. U ovome slučaju sa telbijom. U ovome slučaju sa telbijom, kako je došlo u ovim predajama i kako će doći u drugim hadisima koje ćemo spomenuti. Pa je znači ihlal, ehelle juhilu ihlalen, to je dizanje glasa. To je dizanje glasa, a nije nijet. A nije nijet. To potvrđuje hadis u kome poslanik s.a.v. kaže, kako bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu, sa ispravnim lancem prenosilaca, iza istehelle l-meuludu vuris. Kada istehelle l-meulud, kada istehelle znači to novorođenče, ima taj istihlal, ima pravo na nasljedstvo. Šta je ovdje istehelle, istihlal, od istog je znači glagola, kada digne svoj glas, kada zaplače. To jeste kada ga majka njegova rodi i kada iziđe iz majčine utrobe, tada pusti svoj glas i zaplače. Pa to znači, znači dizanje glasa novorođenčeta. I to potvrđuje također jezičko značenje u kome se kaže, na primjer, istihlalu al-matar. Šta je to istihlalu al-matar? Istihlal kiše. Istihlal kiše je kada kiša pada i onda one kapljice udaraju od zemlju i tako se dobija glas. Dobija se znači zvuk kiše koja pada na zemlju. Pa to je istihlal. Istihlalu al-matar. Pa je tako ihlal, to je znači dizanje glasa. Ovo potvrđuje, ovo što smo kazali, potvrđuje također predaja u kojoj Džabir rahimehullahu ta'ala kaže, kako bilježi ima Muslim u svome sahihu, fehelle bit teuhidi lebejke Allahuma lebejke lebejke la šarike leke lebejke do kraja telbije. Kaže, pa je učinio ihlal sa teuhidom lebejke Allahuma lebejke, pa je spomenuo telbiju. Pa je jasno ovdje kodan da su ashabi razumjeli da se pod ovdje ehelle misli na telbiju. Fehelle bit teuhid. Pa je znači učinio taj ihlal sa teuhidom. Šta je ihlal? Kaže, rekao je, odazivam ti se Allahu moj, odazivam se, pa je izgovorio telbiju. Pa se znači radi o telbiji, a ne radi se nikako o nijetu. I ovu predaju bilježi ima Muslim u svome sahihu. Kaže imam Ebul Abbas el-Kurtubi u svome djelu el-Mufhim, a to je komentar Muslimovog sahiha, i kaže imam en-Nevovi također u svome komentaru Muslimovog sahiha koji se zove el-Minhaj, fehelle bit teuhid, pa je učinio ihlal sa tim teuhidom, znači spominje ovaj hadis, kaže, kažu njih dvojica, znači rekao je lebejke Allahumma lebejke, lebejke la, pa se spomenu telbiju. Pa se znači i komentatori hadisa razumjeli da se pod ovim hadisom i sa ovim hadisom misli na telbiju, a da se nikako ne misli na izgovor nijeta, odnosno da se riječi sa riječi ehelle juhillu misli na telbiju i na povišeni znači glas izgovaranja telbije. Ovo isto što sam spomenuo Džabira potvrđuje i predaja Ibn Omara koju bilježe imam Buharija, imam Muslim, svaki u svojoj hadiskoj zbirci, u kojoj Ibn Omar radijallahu anhu kaže, samijetu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallame juhillu mulebiden jekulu lebejke Allahumma lebejke, lebejke la šarike leke lebejke, do kraja telbije. Kaže, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallame juhillu, znači ihlal donosi, mulebiden, to je počešljane kose na poseban način, kada se stavlja ulje na kosu, što je lakše za putnika, pa mu se neće kosa raščupati. Čuo sam ga, kaže, kako čini ihlal, tako lijepo počešljan i govori lebejke Allahumma lebejke, lebejke la šerike leke lebejke, pa je spomenuo telbiju. Čini ihlal, opet znači ehelle juhilu, znači i kod Ibn Omara, znači šta? Donošenje znači telbije i izgovaranje telbije, a nije izgovaranje
nijeta.
Vidimo da i ovaj drugi hadis Ajše, u kome se kaže فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ, od nas ima koji, onih koji su donijeli ihlal za umru, neki su za hađ, da to nije nijet, već da se radi znači o telbi. Vidimo da ovaj hadis dakle ne može također biti argument, jer ovdje ehelle znači donijeti telbiju, a ne znači znači povisiti glas jele sa telbijom, a ne znači povisiti glas sa nijetom kao što smo objasnili. Neki islamski učenjaci također smatraju izgovor nijeta legitimnim na osnovu telbije. Kažu, ovo je telbija i može se izgovoriti telbija riječima i telbija je poput nijeta. I telbija je vid nijeta. Pa to smatraju da je nijet. No, međutim, ispravno je da je telbija telbija, a da je nijet nešto drugo i da se to razlikuje. I ispravno je kazati da je telbija u stvari vid zikra koji je došao u ovoj kakvoći, na ovome mjestu. Vid zikra, ništa više znači od toga. Pored ovih razilaženja među islamskim učenjacima, islamski učenjaci smatraju da je osnova čovjeka da nijeti svoje ibadete u srcu. Da je osnova da nijeti svoje ibadete u srcu. I da je pouka u onome što se nalazi u srcu, kao što smo spomenuli, od riječi Šejhul Islama Ibn Tejmije na početku kada smo spominjali, da je osnova i da se gleda u ono što je u srcu, a ne u ono što je na jeziku, jeli kada se tiče nijeta. Kaže Imam An-Nawawi u svome dijelu El-Međmu'a u 7. tomu na 235. i 236. stranici, kad ihramu huwa nijetu bil qalb, kaže, a ihram, odnosno ulazak u obrede, to je nijet koji se donosi u srcu. Wa amma al-lafzu bi zalika fa mustahabbun li tawkidi ma fi al-qalbi kama sabaqa fi niyyati as-salati wa niyyati al-wudu. Kaže, a što se tiče izgovaranja nijeta riječima, to je samo, kaže, da se potvrdi smisao nijeta i to je pohvalno, kao što smo govorili o tome po pitanju nijeta za namaz i nijeta za abdest. Fejnik tesare ala lafzi dunel kalbi len je seh ihramuhu. A kada bi čovjek izgovorio, znači svoj nijet, samo jezikom i ne bi nijetio srcem, njegovi i hrami, odnosno njegov nijet ne bi bio ispravan. Vojni ktesare ala lkalbi dune lafzi lisan saha i hramuhu kema seba kahunak. A kada bi donio nijet sa srcem, a ne bi ga izgovorio jezikom, njegov nijet bi bio ispravan. Vidimo dakle da islamski učenjaci smatraju da je osnova u srcu. Da je osnova u srcu. I da se znači nijet donosi u srcu i da se gleda u ono što se nalazi jeli, u srcu. Kaže Šejhul Islam Ibnul Muleqqin u svome dijelu El I'lam u 6. tomu na 66. stranici. Thumma i'lam ba'da zalika anna al-hajj yan'aqidu bin-niyyati bil-qalb min ghayri lafdhin kama yan'aqidu as-sawm biha faqat 'inda Malik wa Shafi'i. I kaže Ibnul Muleqqin, i znaj nakon toga da se ulazi u hadž i u hadžske obrede sa nijetom koji se donosi u srcu bez izgovora riječima, kao što se jeli ulazi u post samo sa nijetom. Znači samo sa nijetom posta bez izgovora jezikom kod imama Malika i Šafije. Šejhul Islam Ibn Muleqqin je ovdje spomenuo imama Malika i Šafiju, no međutim to je također i kod drugih islamskih učenjaka isti, znači isti slučaj. A u poznatom hanefijskom dijelu El-Ihtijar li Ta'lil al-Muhtar u prvom tomu na 185. stranici stoji wa in nawa bi qalbihi ajza'a. A kada bi donio nijet samo u srcu, znači ne bi izgovorio jezikom, to bi bilo dovoljno. To bi bilo dovoljno, znači jer je to osnova. No međutim, hanefijski učenjaci smatraju ipak da je lijepo donijeti, znači nijeti sa jezikom. A u dijelu Bedaju Sanaja, poznato znači dijelo hanefijskog fikha, u drugom tomu na 366. stranici stoji وَسَوَاُنْ تَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ مَا نَوَا أَوْلَا لِأَنَّ النِّيَّةَ عَمَلُ الْقَلْبِ لَا عَمَلُ الْلِسَانِ. Kada je govorio o nijetu, nakon što se može izgovoriti nijet, jeli, riječima, i da je to pohvalno, kaže nakon toga, a svejedno je izgovorio nijet sa jezikom ili ga ne izgovorio. Znači, to ne utječe na ispravnost. I kaže dalje, jer je nijet dijelo srca, a nije dijelo jezika. Znači, da je nijet dijelo srca i da se to čini srcem, a ne čini se jezikom. No, međutim, neki učenjaci smatraju ovo pohvalnim radi potvrde nijeta koji se nalazi u srcu. A svi priznaju, pa vidimo i hanefijski učenjaci, da kategorički svi tvrde da je osnova nijeta u srcu za sve ibadete. Znači, da je osnova nijeta u srcu za sve ibadete. Ovdje na kraju možemo spomenuti predaju koju spominje Ibn Ređef al-Hambeli u svome dijelu al-đamija na 32. stranici u kojoj kaže Saha an Ibn Omara anahu samija rađulan inda ihramihi jekul Allahumma inni uridu l-hađa ul-umrata fa kale lehu etuallimu nas evo lejsa Allahu ja'lemu ma fi nefsik. Kaže Ibn Ređef, došlo je u vjerodostojnoj predaji od Ibn Omara da je čuo čovjeka kako pri nijećenju ihrama kaže Allahu moj, ja hoću da obavim hadž i umru. Pa mu je rekao, zar to ljudima govoriš šta želiš, kao da se hvališ pred ljudima, zar Allah ne zna šta je u tvojoj duši? Zar Allah ne zna šta je u tvojom srcu? Jel? Pa je znači Ibn Omer osudio riječi ovoga čovjeka koji je donosio nijet naglas, ili koji je naglas, znači govorio ono što želi. Tako da ono što se spominje u mnogim fikskim knjigama, da je lijepo čovjeku da kaže Allahumma inni uridu el hađe, fe jesir huli i tako dalje, to nema svoje osnove u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači da kaže Allahu moj, ja hoću hađ, pa olakšaj mi taj hađ i tako dalje, to nema osnove u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. U svakom slučaju, islamski učenjaci se znači spore oko ovoga pitanja i postoji razilaženje oko toga da li je legitimno izgovarati nijet jezikom na hađu ili ne. Veliki to broj pravnika smatra legitimnim i dozvoljenim i pohvalnim. Stoga nije mudro kazati da je ovaj postupak novotarija, jer postoje hadisi iz kojih se može razumjeti da bi ovo značenje moglo biti ispravno. Međutim, ispravno je kazati da je prioritetnije i preče i bolje ne činiti to jezikom, jer argumenti su ipak jači na strani onih koji kažu da se nijet donosi samo u srcu, da se ne izgovara jezikom. Budući da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije to znači tako činio, već je donosio nijet u srcu. U svakom slučaju, fiksko pitanje oko koga postoje razilaženje među islamskim učenjacima, pa nije ispravno nikome znači da osuđuje stav drugoga, naročito po pitanju ovdje hađa, drugi ibadet imaju drugi propis. To sigurno nije legitimno kod drugih ibadeta, no međutim po pitanju hađa, budući da je jedna skupina učenjaka kazala da se može kazati, kažemo to je slabije mišljenje, a prioritetnije i odabranije mišljenje da se to ne čini jezikom, već samo srcem. Wallahu ta'ala a'lam. Mi smo zadnji put zaustavili se kod telbije i govorili smo nešto ukratko o telbiji. Danas ćemo samo spomenuti ovdje, vezano za telbiju, nekoliko hadisa koji govore o odlikama telbije. Da vidimo kakva je odlika čovjeku koji izgovara telbiju. Da ne bi čovjek od mikata pa do harema izgovarao telbiju, a ne zna kakve su odlike. Znači da bi čovjek znao kakva ga nagrada čeka za telbiju koju izgovara. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga prenosi Ibn Mes'ud, a koga je zabilježio Imam Tirmizi i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, koji god čovjek završi u ihramu jedan dan, zalaskom sunca zalaze i svi njegovi grijesi. Zalaskom sunca zalaze i svi nestaju njegovi jeli svi grijesi. Ovo je spomenuto znači u poglavlju vrijednosti ihrama i telbije. Pa ovaj je, znači, hadis više vezan za ihram nego za samu telbiju. U drugoj predaji se kaže neće nijedan musliman, mu'min, izaći i učiti telbiju Allahu odazivajući mu se na hadž, a da mu neće svjedočiti sve što je sa njegove desne i lijeve strane do kraja zemaljske kugle. Kad čovjek izgovara telbiju i sve što je njegove sa njegove desne strane i sa njegove lijeve strane do kraja zemaljske kugle, sve će mu to svjedočiti na sudnjem danu da izgovara o telbiju. Pa znači izgovarati telbiju je pohvalno i lijepo i velika nagrada. I ne treba čovjek, znači u tome vremenu kada se vozi od Mikata ili putuje ili leti od Mikata do znači prema Meki ili prema Džedi, nije bitno, ne treba znači da to vrijeme izgubi i da ostavi znači a da ne izgovara telbiju. A u drugoj predaji stoji da će mu svjedočiti i drvo i kamen i sve živo znači do kraja zemaljske kugle, da će mu svjedočiti sa njegove desne i sa lijeve strane. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednoj predaji: došao mi je, kaže, Džibril i naredio mi je da naredim ashabima, svojim prijateljima, da dižu svoje glasove sa telbijom. Da dižu, znači, svoje glasove izgovarajući telbiju, što sigurno ukazuje na odliku same telbije, jer je Džibril došao po naredbi gospodara Tebarake o Teala da obavijesti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da mu naredi, da naredi, znači, ashabima da izgovori telbiju povišenim glasom. U jednoj predaji koju bliži imam Tabarani, koja je dobra, od Ebu Hurejra radijallahu ta'ala anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: kada čovjek iziđe sa hadž i kada god donese koji tekbir, a imaju znači mjesta gdje su propisani da donose tekbiri, ili čovjek obuče ihrame, bit će, kaže, obradovan. Pa su kazali: čime, o Allahov poslaniće, hoće li biti obradovan džennetom? Kaže: da, bit će obradovan džennetom. Ovo su dakle neki hadisi koji ukazuju na vrijednost telbije koja je sunnet kod većine islamskih učenjaka. Kada čovjek dođe ili kad stigne u harem, u Meku, treba uobziriti nekoliko adaba koji će se pridržavati kada ulazi u Meku, što spominju fakihi u svojim djelima. Šta to čovjek treba uobziriti kada ulazi, znači, u Meku? Čega da se pridržava? Kažu islamski učenjaci, prvo, ući će u Meku u prvom dijelu dana, izjutra. Jer je tako učinio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako se navodi u hadisu Ibn Omara koga bilježe Buhari i Muslim, da je ušao u Meku u vremenu duha. To je znači ono vrijeme jutra nakon sabaha, nakon izlaska sunca. U tom znači vremenu došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ušao u Meku. No međutim, ako čovjek ne može ući u Meku u tom vremenu, ući će znači kada je u mogućnost da uđe. Neće znači čekati posebno da bi ušao zbog nemogućnosti da to učini. Ako bi ušao po noći u Meku, ne smeta isto tako. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavio umru po noći. Odnosno ušao je u Meku po noći, znači nije čekao dan. Nakon toga lijepo je da se čovjek okupa za ulazak u Meku. Ako ima mogućnosti. Prije ulaska znači u Meku da se okupa. No međutim, danas uglavnom hadžije koje pristižu nemaju neke mogućnosti, već se kupaju, znači zadovolje se sa onim kupanjem jeli na Mikatu, gdje se oblače znači i hram ili gdje se nijete i hram. Bileži imam Muslim u svome sahihu od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu da bi došao u Zu Tawa, jedno mjesto prije Meke, pa bi tu, kaže, sačekao zoru, potom bi se okupao, potom bi ušao, znači u vremenu duha, u prvom znači dijelu dana ušao bi u Meku. Potom je spomenuo da je tako činio poslanik sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Treća stvar, lijepo je čovjeku da uđe u harem sa vrata koja se zovu Babu Beni Šejbe. Vrata plemena Benu Šejbe. No međutim, ti vrata danas više nema. Ta vrata nisu danas više poznata. Bila su negdje tamo iza Mekamu Ibrahima u davno vrijeme, no međutim, ta vrata danas više nisu poznata. To su ona vrata na koja su kazali mušriti kada su se posvađali oko onoga kamena ko će ga dići, kako bilježi imam Bejheqi u svome sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca, kako kaže Nevoj ol Međmua, posvađali se kako će dići taj kamen. Pa su kazali: ko prvi uđe na ova vrata, nek on presudi kako će i ko će i šta će. Pa je ušao na ta vrata poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa je presudio znači šta će uraditi. Ako ne može, to može ući na vrata Babu Selam, ili ako uđe na bilo koja druga vrata, inša Allah, neće smetati. Da uđe u Meku skrušeno i smireno. Jer dolazi da obavi jedan od najčasnijih ibadeta.
pa onda ne treba čovjek, znači, tu da se ponaša kao što se ponaša u nekim drugim vremenima ili mjestima, i treba, znači, da ima ipak skrušenost, jer je došao da posjeti Allahovu tebarake ta'ala kuću i u najvrednijem, znači, mjestu na zemaljskoj kugli. Kada ulazi u harem, šta će kazati? Kada ulazi u džamiju, odnosno u mekanski harem, šta će kazati? Kazat će ono što kaže kada ulazi u bilo koju drugu džamiju. Kazat će, znači, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaba rahmetik. U ime Allaha, neka je mir i spas na Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, gospodaru moj, otvori mi vrata svoje milosti. Ko ne zna na arapskom, kazat će na svome materijem jeziku, ne smeta. A neće kazati dovu koja se često spominje, u kojoj se kaže Allahumma ente salamu minke salam, hajina rabbuna bi salam i tako dalje. Ova dova nju je zabilježio Imam el-Bejheke i Šafija i ona je potpuno slaba, neispravna. Pa nema posebne dove za ulazak u ćabu. Jel? Nego je uči se dova koja se uči za bilo koju drugu džamiju kada se ulazi u nju. Znači iste su dove. Kada uđe čovjek u Kabu, prvo što će početi sa njim je tavaf. Prvo će, znači, početi sa tavafom. Počeće, znači, prvo da tavafi. I tako je sunnet. No, međutim, što će uraditi sa svojim stvarima? Jer samo da ne bi sada bila ovo puka teorija, a u praksi bude nešto drugo. Šta da uradi sa svojim stvarima? Da stavi svoje torbe na leđa i da tavafi. Neće. Fakihi kažu najljepše je čovjeku da dođe i da prvo tavafi, da ne ide nikuda. Jer je tako činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako se navodi kod Buharije, u njegovom sahihu. Prvo što je učinio, kaže Ajša, kada je ušao, jeste tavaf. No međutim, našao sam u hanefijskoj fikskoj knjizi Ed-Durul Muhtar da se kaže otiće, kaže, i obaviće tavaf nakon što smjesti svoje stvari. Nakon što smjesti svoje stvari. O ne zato što je sunnet. Sunnet je da on prvo tavafi, no međutim nemogućnost i veliki problemi i poteškoće koje bi izazvao tavaf na takav način, onda fakih dozvoli, kaže, neka prvo smjesti i osigura svoje stvari, a onda nakon toga neka tavafi. No međutim, fakihi su pogrdili da čovjek dođe i da ide tražiti hotel i smještaj i mjesto i da onda ide tavafiti. Već mora, znači, to biti unapred obezbijeđeno. Ili prvo da tavafi, pa da onda nakon toga da traži. I ovo je, znači, spomenuto u Ed-Durul Muhtar u drugom tomu na 492. stranici. Kazali smo, znači, da je prvo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio kada je ušao u Meku, bio je šta? Tavaf. Da je prvo tavafio. Dobro. Hoće li klanjati tehijetul mescid prije tavafa? Kad uđemo u džamiju, trebamo klanjati tehijetul mescid prije nego što sjednemo. Da li će klanjati tehijetul mescid u Kjabi? Tehijetul mescid su dva rekiata, znači, koja se klanjaju kada čovjek uđe u džamiju. Da li će klanjati ta dva rekiata kada uđe u harem? Neće. Nego će početi odmah sa čime? Sa tavafom. Kako je učinio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dobro. Ovdje se postavlja drugo pitanje. Ima li za Kabu, odnosno za Mescidul Haram, ima li tehijetul mescida uopšte? Kada čovjek tavafi i nakon toga hoće da sjedne. Treba li klanjati dva rekiata? Poznato je kod fakiha da se kaže i navodi se hadis u kome se kaže tehijetul mescidi et tawaf. Tehijet mescidul harama et tawaf. Da tawafi što je njegov tehijet. No međutim, ovaj hadis nikakve osnove nema. On nigdje nije zabilježen u poznatim hadiskim zbirkama i učenjaci hadiski stručnjaci osudili ovaj hadis. On nema svoje osnove. Pa je ispravno da čovjek prije nego što sjedne, iako je obavio tavaf, treba da klanja dva rekiata. Ako već nije klanjao ona dva rekiata, iza mekamu Ibrahima. Ako je klanjao ta dva rekiata, onda spada tehijetul mescid za njega. No, međutim, ako nije klanjao, treba klanjati dva rekiata tehijetul mescida, jeli, kao što se čini i u drugim, znači, džamijama. A kaže za ovaj hadis, da je tehijet ili pozdrav, harema, da je tavaf, kaže za njega je Zejlej, Ibn Hađer i Šejh Albani i drugi da nema nikakve osnove, da ga nema nigdje sa lancem prenosilaca. Znači hadis izmišljen. Znači počeće prvo sa tavafom. Što se tiče onoga koji obavlja, koji je mutemetija, obavlja onu prvu vrstu hađa o kojoj smo govorili, kad smo govorili i spominjali vrste hađa, on obavlja tavaf umre. Tavaf umre. Dok onaj koji je karin ili mufrid, on obavlja tavaful kudum. Tavaf dolaska. Tavaf dolaska. Pa većina hađija će obavljati, inša Allah ta'ala, kod nas bar, hađ ovaj koji se zove, jel, temetua. Pa će obaviti, znači, prvi tavaf umre. A tavaf je i jedan i drugi isti. Samo je stvar, znači, šta je čovjek u nijetu, kakvu vrstu hađa, znači, obavlja. Šta je u stvari tavaf? Tavaf je da čovjek dođe i da obiđe 7 puta 7 krugova oko Kjabe. To je tavaf. To se zove tavaf. Jer u arapskom tafe je tufu, znači kružiti oko nečega. Pa ovdje tavaf znači kružiti. Oko čega? Oko Kjabe. I badet Allahu Đelešanu. I nije dozvoljeno čovjeku da kruži nije oko čega drugog osim oko Kjabe. I badetom. Pa kad bi neko kazao, hajmo kružiti oko džamije neke druge u Medini tavafiti. Kažemo, nije dozvoljeno. Šta je to? Haram. Hajmo tavafiti oko kabura nekog tamo evlije, kažemo haram. Hajmo tavafiti oko kabura nekog šeha, haram. Ne može, samo se tavafi isključivo oko Kjabe. Hajmo tavafiti oko kabura poslanika, sallallahu sallam. Haram. Neka je Allahov poslanik, ne može se tavafiti oko njegovog kabura. Tavafi se isključivo oko Kjabe. Tavaf. Ibadetom. Allahu te barake wa ta'ala. Tavaf, kao i drugi obredi, ima brojne nagrade, ili spomenute su hadisu, brojne nagrade onome ko tavafi, znači oko Kjabe. Mi ćemo spomenuti, inša Allahu Teala, neke od hadisa, ukratko da vidimo kakva je nagrada čovjeku koji tavafi, koji znači obavlja tavaf oko Kjabe. Da čovjek ne bi mislio samo tako kružim oko Kjabe, ne, prvo to je ovaj odziv Allahove te barake o tala naredbi da se tavafi oko Kjabe, a potom i pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, znači ugledanje znači na njegovu praksu. Kaže Ubejd ibn Umejr, rekao sam, kaže ibn Omeru, kaže, vidim te da samo dotakneš ova dva dijela ili ova dva ćoška od Kjabe, to jest onaj jemenski dio i onaj dio gdje je El Hadžer el Esved, gdje je crni kamen. O tome ćemo pričati inša Allah kasnije. Pa je rekao Ibn Omar, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, kaže, doticanje ta dva ugla briše čovjeku grijehe njegove. Doticanje ta dva ugla briše čovjeku njegove grijehe. A ne možeš to doticati osim samo jeli, u tavafu. U drugom hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, koji je ispravan, kaže se u njemu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, čovjek neće dići svoje stopalo niti će ga spustiti u tavafu, znači tavafeći, a da mu Allah zbog svakog tog njegovog znači koraka ili dizanja i spustanja stopala ne upiše 10 dobrih djela, izbriše mu 10 loših djela i podigne mu 10 stepeni i 10 deređa. Znači ovaj hadis isto tako ukazuje bezrezervno na vrijednost znači tavafa oko Allahove tebareke ve taala kuće Kabe. U hadisu Ibn Abbas, koga bliži Tirmizi Ibn Hibban, koji je vjerodostojan, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tavaf oko Kabe je namaz. Ovaj hadis bitan. Kad budemo govorili o propisima, ovaj hadis veže se za brojne propise. Tavaf oko Kabe je namaz. Samo što je Allah dozvolio u tavafu da pričate, a u namazu ne možete pričati. Pa zato, kada neko bude pričao, neka priča samo hajri, samo dobro. Neka priča samo hajri. Pa je čovjek u tavafu, u namazu. Pa kada bude tavafio, neka priča dobro, neka priča hajr, ili neka šuti. U hadisu Abdullah ibn Amra ibn Lasa radijallahu ta'ala anhu, kaže, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, ko tavafi oko Kjabe, potom klanja 2 rekiata kao da je oslobodio roba. Kao da je oslobodio roba. Znači ima takvu nagradu. A u predaji Ibn Abbasa, koja je vjerodostojna, koju bilježi imam Tirmizi, koju je ocjenio dobrom, Ibn Huzejne, Ibn Hidban, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, jedan jako lijep i vrijedan hadis. A svi su hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem vrijedni i lijepi. U ovome hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi Allaha, Allah će na sudnjeme danu poslati crni onaj kamen, al-hajar al-aswad, crni kamen koga mi dotičemo rukom i poljubimo ga. Poslaće ga, kaže, i imaće taj crni kamen dva oka sa kojima će vidjeti. I imaće jezik sa kojim će pričati. I kaže, svjedoći će svakome onome koga je istinski i istinito dotaknuo. Kamen. Allahu dragi, taj i taj, spomene ga po imenu, vidi ga i ima jezik, kaže, taj je mene istinski dotaknuo. To jeste onaj čovjek koji dođe sa nijetom ispravnim, znači da obavi hađ Allahu tebarake wa ta'ala. U predaji isto Abdullah ibn Amra ibn Lasa stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: doći će crni kamen na sudnjem danu veći min Ebi Kubejs, veći od Ebu Kubejsa. A Ebu Kubejs je jedno brdo u Mekki koje je nazvano po jednom čovjeku koji se zvao tako Ebu Kubejs, koji je bio kovač. Pa je nazvano po njemu, to ime dobilo, znači to brdo je dobilo ime po njemu. Biće, kaže, veći od tog brda, imaće jezik i dvije usne. Pa će, znači, govoriti i ukazivati na svakoga onoga. Znači, pogledajmo da će doći samo on, ne samo to, nego da će biti velik, ogroman, pa da će govoriti i ukazivati na svakoga onoga koga je dotaknuo. Kaže imam el Munziri da je ova predaja dobra. Bilježi imam Ahmed u svome Musnedu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ibn Abbasa da je crni kamen spušten iz dženneta. Bio je bijeli od mlijeka, pa su ga pocrnili grijesi sinova Ademovi. Kamen je bio bijel, ali ljudi su toliko ogriješili i greške i prestupe pravili da je taj kamen pocrnio. Pogledajte kako kamen, znate njegovu tvrdoću, njegov sastav, kako crni od grijeha ljudski. Šta mislite kako onda srca crne? Kako srce čovjeka pocrni od grijeha koje čini i prestupa koje čini prema Allahu tebarake wa ta'ala. U drugoj se predaji kaže: ešeddu bejaban ne selđ, bio je bijeli od snijega. U jednoj predaji od mlijeka, drugo je snijega, isto je značaj. Znači bio je bijel, pa je danas crn, potpuno crn, garav od ljudskih grijeha. Od ljudskih grijeha. No međutim, alhamdulillah, došao jedan hadis koji nam malo olakšava ovu našu tegobu koju osjećamo da smo i mi od onih koji su učestvovali da taj kamen izgubi svoju bjelinu, u kome se kaže: spušten je crni taj kamen iz dženneta, bio je bijeli od snijega, pa su ga ocrnili grijesi ehlu širka. Mušrički grijesi su ga pocrnili. Mušrički znači grijesi, a inšallah htjela da nisu grijesi vjernika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji Abdullaha ibn Amra ibn Lasa, opet u drugom hadisu koji bliži imam Tirmizi i Ibn Hibban: crni kamen i meqamu Ibrahim, ono mjesto gdje se klanjaju dva rekiata, o čemu ćemo isto tako posebno govoriti, to su dva dženecka bisera. Da Allah Đelešanu nije ugasio i utrnuo njihovo svjetlo, osvijetlili bi sve što je između istoka i zapada. Da Allah Đelešanu nije ugasio svjetlo, znači crnog kamena i meqamu Ibrahima, oni bi osvijetlili sve što je između istoka i zapada. Ovu predaju bilježi imam Tirmizi, znači Ibn Hibban, i ona je ispravna. U drugoj predaji stoji jedan hadis, subhanallah, koga ne može shvatiti osim opet vjernik. I većinu hadisa i ajeta i dini vjeru ne može shvatiti osim vjernik, pravi mu'min. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kod Bejhekija, koji je vjerodostojan: crni kamen i meqamu Ibrahim, to su dženetski biseri. A da na njih nisu utjecali ljudski grijesi, oni bi osvijetlili sve što između istoka i zapada. I ne bi ih dotaknuli ni Zevojahe. Zevojahe je čovjek koji je rođen kao šepav ili čorav i slično tome, koji ima znači neku mahanu na svome tijelu. Wala saqimun, niti bolestan od bilo koje bolesti, illa šufi. A da ne bi ozdravio. Dođe čovjek šepav ili čovjek bolestan, bilo koje bolesti, samo dotakne taj kamen, istog momenta ozdravio. Da nije bilo ljudskih grijeha. Pogledajte kako je čovjek neprijatelj sam sebi. Allah mu da hajr i da mu dobro i onda on to dobro okrene u zlo i nepokoran svome gospodaru te barake o teala i onda tu nepokornost i griješenje osjeti cijela zajednica ljudska do sudnjega dana. Jer se kamen nikada više taj neće promijeniti. Pa da osvijetli ono što je između istoka i zapada. A u drugoj predaji stoji da ga nije dotaklo to paganstvo i taj džahilijet, da ko bi ga god dotakao, znači od ovih skupina, da bi ozdravio. A na zemlji nema džennetsko ništa osim on. A na zemlji nema ništa džennetsko osim on, znači osim kamen. Pa su ovo znači neki hadisi koji ukazuju na vrijednost, koji ukazuju na vrijednost tavafa oko Bejtullaha, znači oko Allahove tebarake o teala kući. Tavaf je propisan i legitiman Kur'anom i sunnetom i konsensusom islamskih pravnika. Kaže uzvišeni Allah tebarake o teala, ثُمَّ لِيَقْدُوا تَفَسَهُمْ وَلِيُوفُوا نُزُورَهُمْ وَلِيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. A potom neka uklone neprijatnosti sa svoga tijela i neka svoje zaljete ispune, a potom neka tavafe oko stare drevne kuće, to jeste oko Kabe. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, inna safa wal marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صفا ومروة تسو الله بي znakovi i Allah bi ajeti na zemlji, a onaj ko znači hađ obavlja ili umru nema znači nema grijeha da obiđe oko njih. Pa je ovo znači tavaf ili znači hodanje saji između Safe i Merve. Ali mi smo ovdje znači govorili o tavafu i govorimo o legitimnosti tavafa kuranskim ajetima. Tavaf da bi bio ispravan, on ima svoje šartove i svoje uvjete koji se moraju ispuniti. Bez kojih znači ne vrijedi tavaf ako se ne ispune. Kada čovjek dođe da tavafi oko Kabe, mora ispuniti određene uvjete. Mi sada govorimo o hadžskim propisima malo opširnije. Možda je to za neke naporno, ne mogu sve shvatiti i tako dalje, no međutim mi ćemo na kraju ovoga sažeti opet sve. A na kraju svih tih predavanja opet ćemo napraviti jedan poseban sažetak svih tih predavanja te serije, tako da imamo znači svi ukratko o propisima hadža. Pa ako bude opet ponovo znači potrebno da se nekome ukaže na neki propis, neće biti znači problema, moće znači svako dobiti ovaj odgovor i moće mu biti ukazano što treba činiti u datom momentu. Da bi se tavaf ispravno obavio, treba ispuniti nekoliko uvjeta. Prvo je da je čovjek na taharetu. Da je na taharetu od malog i velikog hadesa, znači da nije niti džunup, i da je pod abdestom. I da mu je čista odjeća od nečistoće. I da mu je čisto tijelo od nečistoće. I da ima pokriveno stidno mjesto, avret. Kako znamo ovo? Odakle znamo ovo? Znamo iz hadisa koga smo prethodno spomenuli, kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "At-tawafu bil bayti salatun illa anna Allah ebaha fihi al-kalam." Kružiti oko Kabe, to je namaz. Jedino što je Allah dozvolio u tome namazu, šta da se priča. Da se priča. Pa svi drugi propisi koji vrijede za namaz, vrijede za tavaf. Osim priče, tu je dozvoljeno čovjeku da priča. Nije Allah te barek tala htio da nije htio opteretiti vjernike time. No međutim, u protivnom, mora ispuniti sve druge uvjete. Pa mora znači biti pod taharetom. I ako bi tavafio bez tahareta, njegov tavaf bi bio neispravan. Znači njegov tavaf bi bio neispravan. I zato čovjek mora paziti dobro kad tavafi da ne izgubi abdest. Jer kad izgubi abdest, mora otići promijeniti abdest. A nije lahko izaći iz znači, samog tavafa i otići promijeniti abdest, to ponekad zna uzeti dosta vremena. Jako puno vremena i opterećenje za čovjeka. Pa zato čovjek kada uđe, lijepo je da prije tavafa obavi sve da se pripremi za tavaf i da uđe onako sa novim abdestom u tavaf da bi na najlakši način znači, obavio, da bi obavio tavaf. Pa neće znači tavafiti, a otkriti nešto stidnog mjesta, znači iznad koljena, muško ili ono što je ispod pupka, mora to znači pokriti, neće na njegovom tijelu biti ništa od nečistoće, niti na njegovoj odjeći, jer bit će pod abdestom. Bilježi imam Šafija sa dobrim lancem prenoslaca od Ataa, da je rekao, kaže, tavafio sam iza Ibnu Abbasa, Ibnu Omara. Pa kaže, nisam čuo ni jednog od njih dvojice da pričaju dok nije završio tavaf. Ili čovjek da priča hajr, ili da ne priča nikako. No međutim, da se pri tavafu pričaju priče od kojih nema koristi i da ima čak nekakvi dunjalučki koristi, to nije mjesto. To se priča na nekom drugom mjestu. Tavaf je mjesto znači gdje će čovjek pričati hajr ili će znači šutati. Druga stvar ili drugi uvjet da bi tavaf bio ispravan jeste da tavafi oko Keabe. Ne da tavafi u Keabi. Jer se nekada davno moglo ući u Keabu. Uđe se u Keabu i moglo se penjati u Keabi. Međutim, to se danas više ne može. Tako je napravljeno da više ne ulaze tamo hađije, niti oni koji bi umru. Ali može čovjek napraviti jednu drugu grešku. A to je kako ima Keaba, to znači to je jedna građevina, četiri ugla, ima iza te Keabe, sa suprotne strane gdje bude Hadžarul Esved, gdje bude crni kamen, ima jedan polukrug, jedan zid koji je polukrug, koji se pripisuje Ismailu alejhisselam. No međutim, Ismail nema veze s tim. Ismail ne zna za to, alejhisselam. To su ljudi tako nazvali. Pa čovjek kada bi prošao, može se proći pored njega i pored Kjabe. Kada bi prošao pored njega i pored Kjabe, taj bi mu krug bio pokvaren. Morao bi ponovo krenuti novi krug. Jer mora proći iza toga zida. Znači kako ima Kjaba ovako četvrtasta, ovdje iza Kjabe ovako ima jedan polukružni zid. Ovdje je Hadžarul Esved, crni kamen je ovdje. Pa ima polukrug, znači. Mora kad tavafi, kad ide, mora proći iza polukruga. Ne smije doći do Kjabe i proći pored Kjabe da ide okolo da ovdje ostane polukrug. Jer ovaj polukrug je od Kjabe. On je sastavni dio Kjabe. Znači, mora proći iza toga dijela. Šta je u stvari dovelo da danas nema, da danas taj polukrug nije u sastavu Kjabe. Spomenut ćemo inšalav tala kasnije. Uglavnom mora znači obići oko Kjabe i toga tamo zida koji je iza i ponovno se vrati, tako bi bio znači njegov tavaf ispravan. I tako 7 puta. Naredni treći uvjet jeste to što se spomenuli da treba obići 7 puta. Pa kad bi čovjek obišao 6, izišao, bio bi kao onaj koji je klanjao 3 rekata podne namaz. Pa ne bi mu bio ispravan namaz. Pa mora obići znači 7 puta. Počinje tavaf kod ovoga crnog kamena. Od crnog kamena ovako ima jedna crna crta povučena u obliku pločica dole napravljena i svako je vidi kada dođe. Odatle počinje. Mora početi prije nje. Mora, znači, kad ulazi u tavaf, mora nagaziti na tu crtu prije. Ako bi izišao van te crte i ako bi bilo taman 10 cm i nakon toga tavafio, taj bi mu krug ne bi se računao. Nego morao, znači, doći ponovo, kad dođe do crte, onda počinje odatle, počinje prvi svoj krug. Pa mora, znači, šta? Ući prije crte. Pa bar malo. Bilo koliko znači da uđe prije crte. I počinje, znači, kod crnog kamena i završava mu krug kod crnog kamena. Možda će neko kazati u redu. Tavafim i zaboravim koliko sam tavafa tavafio. Čovjek u onoj gužvi, ponekad tavaf zna biti po sahat i po ili dva vremena da se tavafi. Ili možda duže od toga. Pa kaže, zaboravio sam koliko sam krugova tavafio. Šta ću? Kažemo mu, razmisli koliko si tavafio. On kaže, sumnjam da li sam 3 ili 4. Kažemo mu, uzmi da si 3 i nastavi dalje. I nema sehvi sežde. Kao u namazu, jel? U namazu čovjek kada ne zna da li je klanjao 3 ili 4, uzet će da je 3 i učinit će sehvi seždu. No međutim, ovdje će čovjek uzeti da je učinio 3 kruga i nakon toga će dodati, znači, dodati još 4. Četvrti uvjet njega smo već pomenuli, naznačili, a to je da mora početi, znači, tavaf od crnog kruga, od crnog kamena, oprostite, znači od one crte, i da mora ponovo završiti tu. I peti uvjet je da Kaaba bude sa njegove lijeve strane. Da Kaaba bude sa njegove lijeve strane. Ako bila sa desne, prvo neće nikad otavafiti, jer je nemoguće, jer on ide u suprot svim ljudima, i ne bi mu tavaf bio ispravan. Kada bi mogao tako, ne bi mu tavaf bio ispravan, jer tavaf, jer Kaaba mora uvijek čovjek biti preko ramena da je gleda sa lijeve strane. Znači da bude sa njegove lijeve strane. To su znači šartovi, uvjeti bez kojih ne vrijedi tavaf. Ako bi bilo kojih od ovih šartova nestao, čovjek ne bi bio njegov tavaf ispravan, mora ponoviti tavaf. Pa mora znači paziti da ovi šartovi, znači da ovi uvjeti budu svi ispunjeni, da budu svi znači ispravni na mjestu. Tavaf također ima i svoje sunnete. Ima nekoliko svojih sunneta. Prvi od tih sunneta jeste da čovjek poljubi ovaj crni kamen, ovaj dženetski kamen, da ga poljubi ako je u mogućnosti. No međutim, obično čovjek na hađu, pa čak i na umri, naročito u zadnjih 10 dana Ramazana, nije u mogućnosti da ga poljubi. Čak jedan put smo bili na umri i ljeti, u 7. mjesecu. Nije bilo nikakve mogućnosti da se priđe crnom kamenu. Ljeti. Da je najveća žega i najviše kada ljudi, najmanje ljudi tada, jeli, da obavljaju umru, i u sred dana ne može se doći, znači, do crnog kamena. To je izrazito teško. Pa ako čovjek bude u prilici ili vidi da može poljubiti crni kamen, neka to učini. A ako vidi da se mora gurati i gužvati i gurnuti muslimana i povrijediti muslimana i tako dalje, onda neka to čini, neka to znači ne čini, neka znači ne nastoji i neka se retruje da poljubi znači kamen, jer će time uznemiravati svoju braću muslimane. Omar radijallahu ta'ala anhu, kako bileže Buhari i Muslim, je tavafio oko Kabe i došao do kamena, poljubio ga. Možda će neko kazati, zbog čega da ljubimo kamen? Kamen. Pa iako je dženetski kamen, zbog čega da ga ljubimo? Kažemo, ljubimo ga, ne znamo hikmet i mudrost toga. To Allah zna najbolje. No međutim, tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio. Omar radijallahu anhu, koji najbolje razumio vjeru i din, došao i poljubio taj kamen i rekao, kaže, ja znam da si kamen. Niti mi možeš štetu nanijeti, niti mi možeš kakvu korist pribaviti. Ali kaže, tako mi Allaha da nisam vidio Allahov poslanika te poljubio, ja te nikada ne poljubio. E to je, braće, slijedjenje. Ovo je slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da ti ne razmišljaš zašto, pa treba li, ne treba li, pa onda sa filozofijom, ovim ili onim putem da pobjegneš od obaveze, ili od sunneta, ili od slijedjenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nego znači da radiš ono što je činio Allahov vjerovjesnik, alejhi salatu ve selam. Ako čovjek ga ne može poljubiti, onda neka ga dotakne rukom. Neka ga dotakne svojom desnom rukom i neka poljubi svoju ruku. Znači, ako ne može poljubiti kamen, neka dotakne svojom desnom rukom i neka poljubi svoju ruku. Kaže Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu, tako se navodi da je došao i da je to učinio i rekao je, kako sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da to čini, nikada to ne bi ostavio. Bilježi vam Muslim. Znači, da se dotakne rukom desnicom i potom se ruka poljubi. I bilježi imam Buharija i Muslim također od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je doticao crni kamen svojim štapom, pa bi potom poljubio svoj štap. Pa znači da čovjek dotakne ili štapom ili rukom, ili tako da je poljubi svoju ruku, ne smeta, sve je to opravdano, inša Allahu teala. A ako ne može ni to, a obično ne može, onda neka pokaže samo svojom rukom prema kamenu i neka donese tekbir. Ništa drugo. Pokaže svojom rukom i donese tekbir kako je došlo u hadisu koga bilježi imam Buharija. Ništa drugo. Ali tada neće ljubiti svoje ruke. Ovo je bitno. Poljubit će ruku ako dotakne kamen. Ako ne dotakne kamen, neće ljubiti ruke, nego će samo pokazati, znači, svojom rukom i donijeti tekbir. I tako će to uraditi u svakom krugu. Kako bilježi imam Buharija od Ibn Abbas. Da će, znači, tako uraditi pri svakom krugu. U nekim se hadisima navodi šta je to mudrost da čovjek dotakne kamen. U hadisu koga bilježi Ibn Mađe od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, onaj ko dotakne crni kamen dotakao je Allahovu ruku. Dotakao je Allahovu ruku. No međutim, ovaj hadis je slab. Nije vjerodostojan. Hadis je slab. Navodi se od Ibn Abbasa, kako bilježi Abdurrezak i drugi, da je rekao, Ibn Abbas kaže, crni kamen je Allahova desnica na zemlji. On se rukuje sa svojim robovima kao što se musliman rukuje sa svojim bratom muslimanom. I kaže taj će, znači kamen se dočiti onome koje dobročinstvo činio i koje, znači, obavezu svoju ispunio. I tako bi onoga u čijoj je ruci Ibnu Abbasova duša, neće, kaže čovjek, dodaknuti taj kamen svojom rukom i tražiti od Allaha nešto od dobara i hajrata, a da mu to Allah neće dati. Ovo su riječi Ibnu Abbasa. Kaže šejhul Islam Ibnu Tejmije, imam Sanani u svom dijelu Suburu Salam i drugi da ova predaja vjerodostojna od Ibnu Abbasa. Da je predaja vjerodostojna kao riječi Ibnu Abbasa. Da je to Allahova desnica na zemlji. No, međutim, kaže neka druga ulema, Ibnu Abbas je prenosio dosta od Benu Israila, od Izraeličana, pa se ne može prihvatiti na ome mjestu. U svakom slučaju, bilo ono što je Ibnu Abbas kazao ili ne bilo, mi kažemo da je ispravno da čovjek to dotakne odazivajući se i sljedeći praksu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. No međutim, kada se dotakne kamen nakon što se poljubi, ne treba brisati svoje tijelo sa rukom tom. Ma ljudi, dotakne kamen i onda briše tijelo. Pa ako ga boli negdje, po bubrezima, briše bubreg. I tako dalje. To nije sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ima i dođe on, dotakne kamen i poreda ženu i djecu i sve ide i svi i trlja. Ne bi Allah dao berekete hajra. No međutim, traženje bereketa, teberuka, blagoslova, preko crnog kamena je bidat novotarija. Kao što je bidat tražiti blagoslov od kabur poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Da čovjek dotakne kabur poslanika, sallam, pa da sebe dotiče. To nije blagoslov. To nije propisano kod ehlu sunnata ul džemata. Tako isto doticanje, ovo kamena je traženje blagoslova. Jer ovo je već akida, ovo već ulazi u akaid. Pa vidimo da nekad i fikski obredi u sebi sadrže akaida dosta. Pa neće, znači, čovjek, nego će samo učiniti ono što je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, učinio, a to je da dotakne i da nakon toga poljubi svoju ruku. Dobro, kada čovjek ne može da poljubi kamen, niti može da ga dotakne rukom, pokazat će svojom rukom, ali hoće li se okrenuti tijelom prema kamenu ili će ovako sa strane pokazati? Vidimo dosta hađija tamo da se okreću tijelom i zastanu. I onda šta rade? Kad dođu do ove crte gdje je kamen, tu se pravi gužva. A nakon crte uvijek slobodno. Jer ovi ljudi odeše jedni, a drugi staju i pokazuju na kamen. I onda još kad ima nekakve svoje dove po 3-4 lista da uči, koje nikakve osnove nemaju, onda se tu šta zaustavlja i tu se ljudi nagomilavaju, a vamo se pravi slobodno. I onda otuda ona skupina gurne i onda svi ljudi popadaju i onda nastane haos i nered. Da li će čovjek stati i okrenuti se, znači, prema onome crnom kamenu, da ga, znači, da pokaže rukom prema njemu. Bideži ima Mahmed i Abdurazak i Tahawi u predaj jednoj od Omara radijallahu anhu da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, o Omare, kaže, ti si, kaže, izrazito jak čovjek. Nemoj se, kaže, sa ljudima gužvati dok činiš tavaf. Nemoj se sa ljudima, kaže, gužvati dok činiš tavaf. Kaže, ako, kaže, nađeš mjesta, okreni se, kaže, svojim tijelom, kaže, prema kamenu i pozdravi ga rukom. I kaže, izgovaraj tehlil i izgovaraj tekbir. Izgovaraj, kaže, tehlil, to je, znači, izgovaraj la ilaha illallah i izgovaraj tekbir. No, međutim, ova predaja ima slab lanac prenosilaca od Omera. Nije ispravna. Pa ne može koristiti kao argument da se čovjek šta okrene prema, da se okrene, znači, prema kamenu i da pokazuje svojom rukom. Neka ulema kaže, ti ako dođeš da poljubiš kamen, da ga dotakneš rukom, moraš biti okrenut šta prema kamenu? Tijelom, je li tako? Jer ga ne možeš poljubiti da ga čovjek poljubi sa strane. Nego mora biti, znači, okrenut tijelom prema kamenu. Kažu, pa ovdje isto tako kad pozdravljaš, ovdje je pozdrav na mjesto poljubca. A moraš biti kod poljubca, moraš da poljubiš kamen, moraš ti biti okrenut, znači, prema kamenu. E, kažu, tako je ovdje isto kod pozdrava, moraš biti okrenut prema kamenu. No, međutim, Allah najbolje zna da je ispravno da čovjek tu nestaje, nego samo da pokaže rukom i da prolazi, jer se tu stvara velika gužva i nastaju samo, znači, problemi u samom tavafu. Znači, samo će pokazati rukom i proći, nastaviti dalje, znači, sa tavafom. To je, znači, prvi sunnet. To je da se dotakne kamen crni da se poljubi, ili da se dotakne rukom pa da se poljubi ruka, ili da se štapom dotakne pa da se poljubi štap, ili da se samo, znači, pokaže i da se ovaj, znači, da samo da se pokaže rukom i da se tekbir donosi. Drugi sunnet jeste tavafa da se dotakne onaj rukn el-jemani, ugao koji je prema Jemenu okrenut. Jemenski taj ugao. Znači da se isto tako on dotakne rukom, kako bilježi imam Buhari od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame dotakao taj jemenski ugao. Samo dotaknuti rukom, ništa više. Dotaknuti rukom. Ljudi dođu na hadž i čine mnoge bidate i novotarije. I između toga se čine brojne novotarije na ome uglu. Pa ga naprave kao da je el hađer ole sod. Pa onda svega iso čega rade. Ja sam vidio ljude koji prekidaju namaz prije imama da bi poljubio crni kamen. A on nije u tavafu. A ljubiti crni kamen mimo tavafa je bidat. Kada bi čovjek samo prišao, poljubio crni kamen i vratio, sad znamo, kaže, on ništa nisu radio. Uveo stvar koja nije bilo vreme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, niti vreme ashaba. Kamen se ljubi samo kod tavafa. A on prekine namaz, pokvari sebi najvredniji ibadet, zbog čega? Zbog novotarije. Pogledajte šta je džehl i šta je neznanje. Što se tiče ona dva druga ugla, za njim se kažu irački i šamski, pošto ono okrenuti vamo gore prema Iraku i Šamu, po većini islamskih učenjaka oni se niti se dotiču, niti se ljube, niti je vezano, znači, sa šta za ota dva, za ota dva ugla. Što se tiče onoga što ćete vidjeti, da čovjek uzme svoju odjeću pa da trlja od kjabu i da sebe trlja nakon toga i po stekiju neku ima onu seđadu pa je trlja pa klanja na njoj kod kuće i tako da, to su sve bidati, bidati sve koji nemaju nikakve osnove u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo pričali, a vrijeme ne stiglo. Ovdje smo, znači, zadnje što smo spominjali je, bilo je, znači, vezano za doticanje jemenskog ugla i da je to propisano, a da nije propisano na drugim uglovima, pa ćemo, inša Allah, nastaviti u našim narednim predavanjima govoriti o hadžu i o hadžskim obredima, ujedno o nekim vrijednostima nekih od hadžskih obreda koji je spomenut u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Neke ćemo podrobnije, o nekima ćemo podrobnije govoriti, o nekima onako globalnije, no međutim, je li sve po potrebi, ali bit će, znači, na kraju svakog od tih predavanja bit će, znači, jedan sažetak. Ovdje, znači, danas samo ukratko što smo govorili, to je bilo vezano za telbiju, vrijednost telbije, pa smo govorili neke edebe koji su vezani ili etika koja je vezana za ulazak u Meku, to je da čovjek uđe u prvo vrijeme dana ako može, da se okupa, da uđe u harem sa babu Beni Šejbe ili sa bilo koji drugi vrata, ali ovi vrata više nema, da uđe smireno, poštovanjem i sa bogobojaznošću, ili da uđe u harem, da kaže onu dovu koja se kaže pri ulasku u bilo koju drugu džamiju. I govorili smo da Meka ima, odnosno da Bejtul Haram ima Tehijetul Mescid, isto kao i drugi. Govorili smo o šartovima tavapa, pa smo govorili da su, da je to, da bude čovjek po taharetom i da bude čist njegovo tijelo i odjeća i da pokrije avret, da mora kružiti van onoga dijela koji se zove, koji pripisuje Ismailu, ali i selam, da mora kružiti 7 tavapa, ili 7, znači, krugova, da mora početi kod crnog kamena i završiti kod njega i da mora biti mu kjaba sa lijeve strane. I govorili smo sunnetima tavapa, a to je da čovjek poljubi ili da dotakne crni kamen ili da pokaže svojom rukom ako ne može to. I spomenuli smo, znači, drugi ovaj sunnet, a to je da čovjek dotakne desni onaj, odnosno jemenski onaj ugao, a to je ugao koji dolazi kada se tavafi, on dolazi prije Al-Hajarul Esoda, pa ćemo nastaviti, inša Allah, u našem radnom predavanju. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa zakum Allah, khairu jazakum.